Izglītības sistēma nodrošina izglītojamā tikumisko audzināšanu, kas atbilst Latvijas Republikas Satversmē ietvērtajām un aizsargātajām vērtībām, īpaši tādām kā laulība un ģimene. Šādi skan viens no šī gada papildinājumiem izglītības likumā, par kuriem sabiedrībā izvērsās plašas debates. Izglītības kvalitātes valsts dienesta uzraudzības departamenta direktors Juris Zīvards gan norāda, praktiski šādi grozījumi skolu darbībā neko nemainīs.
Izglītības iestādes darbu tam nevajadzētu ietekmēt. Ja nu vienīgi izglītības iestādes pedagogiem varbūt vajadzētu pārskatīt un piedomāt pie tās informācijas sniegšanas, kas tiek nodot izglītojumiem. Tātad vai tā atbilst standartos noteiktajām izglītības likumā, noteiktajām izglītības mērķim kā tādam, ja, audzināt krietnus un godprātīgus atbildīgus cilvēkus, Latvijas patriotus kā tāds. Bet kopumā tam nekādi nevajadzētu ietekmēt izglītības iestādes darbu.
Kā stāsta Zīvards, ja skolotājam vai vecākiem ir aizdomas par netikumiskiem mācību līdzekļiem, par to pirmkārt ir jāvēršas pie direktora. Mācību literatūru ir tiesīgs izvērtēt arī skolu padomes, bet lēmumus par kādu mācību līdzekļu neizmantošanu tik un tā pieņems direktors. Mācību līdzekļu tikumiskumu vajadzības gadījumā var vērtēt arī izglītības kvalitātes valsts dienests. Tomēr noteikt, kas nav tikumisks mācību līdzeklis, arī dienesta pārstāvim Zīvārtam nav viegli.
Nu, piemērs tā grūti minēt, bet tas varētu būt, teiksim, satversmē kaut kas neatbilstošs, ja? Pretvalstisks, pretvalsti vērsts un tā tālāk un tā tālāk. Nu, tur katrs gadījums jāvērt individuāli, tik tiešām tā uz ātru roku pateikt. Grūti.
Blakus tikumībai Saeimas deputāti izglītības likumā arī noteikuši, ka skolotājam un direktoram ir vajadzīga nevainojama reputācija un lojalitāte Latvijai. Direktors izvērtē pašvaldības, bet skolotājus direktors. Šaubas par lojalitāti var radīt dažādi publiski izteikumi vai ieraksti sociālajos tīklos. Tikmēr mācību satura ziņā šogad turpināsies akcents uz eksaktajām zināšanām. Vairāk nekā 150 skolas izmēģinās jaunu mācību programmu Datorika. Jau no pirmajām klasēm šajās skolās skolēni tiks iepazīstināti ar digitālajām tehnoloģijām, integrēti citos mācību priekšmetos, sākumā stāstot par piesardzību internetā, taču vēlāk arī mācot datoru lietošanas prasmes. Jauno Datorikas programmu atzinīgi vērtē Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas prezidente Signe Bāliņa.
Tas, ko rādīja dati, ko rādīja statistika, ir tā, ka darba tirgu cilvēki, viņi uzskata, ka viņu datoru prasmes nav pietiekamas. Un līdz ar to, teiksim, jaunieci viņš beidz skolu un nereti nākas saskarties ar to, ka, teiksim, viņam tieši arī šīs te lietišķās prasmes nav pietiekams. It kā viņš ir mācījies, it kā viņš zina, bet ja viņš ir, teiksim, mācījies tikai informatikas stundās, kā lietot datoru, bet pēc tam tas nav izmantots citos priekšmetos, ja? Tad, kad viņš nonāk darba tirgu, viņiem trūk šīs prasmes, un tā ir tā problēma, ar ko mēs arī saskārāmies.
Valsts izglītības satura centrs plāno aprīlī rīkot fizikas, ķīmijas un dabas zinību izmēģinājuma eksāmenus 50 skolās. Signe Bāliņa parāda, ka rezultāti visdrīzāk būs slikti, taču tas izgaismos problēmas fizikas mācīšanā. Bāliņa uzskata, ka vidusskolu beidzot būtu obligāti jāliek eksāmens arī fizikā, ķīmijā vai citās eksaktajās zinātnēs.
No šim jaunietim, kad viņš beidz to skolu, viņam ir jābūt tā kā visām durvīm vaļā. Kad, ja viņš izvēlas, ka viņš grib būt inženieris, vai viņš grib vēlas būt ārsts, vai viņš vēlas mācīties valodas, lai viņam ir tā kā visas iespējas studēt tālāk.
Tikmēr Latvijas fizikas skolotāju asociācijas prezidente Biruta Šķēle neuzskata, ka vēl viens eksāmens ko labos.
Tā nav izeja un tā nerisina problēmu. Nu, paskatāmies citādāk. Ir runa par to, ka mums ir jau obligātais eksāmens matemātikā. Protams, ka tas ir tikai dažus gadus, un mēs nevaram varbūt izdarīt ļoti tālijošus secinājumus, bet nu, mēs redzam, ka šis eksāmens nav cēlis, ne zināšanu kvalitāti, ne paaugstinājis šo te prasmu līmeni un tam līdzīgi. Vai obligātais eksāmens ir tas, kas piespiedīs un uzlabos rezultātu? Nu, dzīve rāda, ka tā ir nav.
Fizikas skolotāju pārstāvi uzskata, ka valstī vajadzētu vairāk atbalstīt skolotāju apmācību, un tas celtu skolēnu zināšanas vairāk nekā obligāti eksāmeni. Māris Kluga, Latvijas Radio.